Di dema pêvajoya çareseriyê de hin biryar hene ku dibin sedema alosyan. Yek jwan biryara lêkirina qerexolên li herêmê ne. Li gorî daneyên komela mafê mirovan îhade, ji destpêka pêvajoyê vir ve 102 qerexol hatine lêkirin û lêkirina 141 hebî jî dewam dike. Lêkirina qerexolên nû li Colê Mêrg Şirnex û li Mûşul Diyarbekirê gelek caran bi xwepêşandanan tê protestokirin. Li navçeya li jê sê hefteneke ku li dijî lêkirina qerexolan xalqê herêmê xwepêşandanan dardixin.
Grup içerisinde çok sayıda suç unsurlarının olduğunu görüyoruz.
Peşander, gelek çaran veya nav diğer bekru bingole digrin. Jber ve sedemeşi, hecmara, hezen evlehiye lileji hat zedekirin u operasyonu lileji ku peşandaran tekirin. Roştine eku lileji alozi çeynebin. Heri davuji roja şemi, evare de dema aloziyanda leşkeran bıçekan eriş bir serxo peşandaran. De encam edaşi Ramazan Baran u Baki Akdemir hatbun küştün. Partiya Demokratik a Gelan jbuy balê bide ser rewşa lice civîna xwe ya heftane li lice li ciyê bûyerê bikir û gotin ku em hatine vedere goh bidin xwe peşanderan ka çi dixwazin. Rayedarên dewletê jî bûyerên lice wek faaliyetên rêxistina terorê binav dikin. Serokwezîrê Tirkiyê ji bo bûyerên lice got ev xwepêşandan li dijî pêvajoyê tên kirin. Rêgirtin karê teror û eşkiyatiyê ye. Ji îropê ve yên ku rêyan bibirin ew ê berdelê giran bidin. Parlamenterê HDP Çolê Mêrgê Adil Zozanî ji dengê Amerîkara rewşa pêvajoyê şîrove kir û got di pêvajoyên muzakereyan de hin caran pêlên aloziyê rû didin. Ji ber ku çareserî di rojekî de pêk nayê. Lê helwesta dewletê ya ji gelê Kurd re ew e ku dibêjin çi dibe bila bibe lê wî dengê xwe dernexin.
Di pêvajoyê muzakereyan de hin cara wisa pêl pê dikeve. Yani tansiyon hin cara wê rabe hin cara wê dakeve. Çünkü em baş dizanin muzakere li rêyeke deşt pêk nayên. Pirsgirêkên muzakereyê pêvajoyê muzakereyê jî hene û hin caran bûyerên bi vî rengî pêkanin ku di pêvajoyê muzakereyan de pêk bê. Wes helwesta li hemberî gelê Kurd a dewletê li vir divê bên rixandin. Li vir sekneke ku ji gelê Kurd re dibêje bi çi rengan divê hûn dengê xwe dernexin. Heye, daxwazeke wisa bi vî rengê çi kurdiye. Evê gotinê dibêjin gelê Kurd jî nizanin ku gelê Kurd heta niha çi destkeftinên gelê Kurd hebûn hemû bi rêyên têkoşînê hatine bidest qistin. Gelê Kurd li ber xwe daye heta vê astê hatiye û pêvajoyanî vê ast. Ji niha û şûnda jî em dibêjin divê duwarê têkoşîna demokrasiyê de divê gelê Kurd refleksiyê xwe zayîf neke, refleksiyê xwe gor biketin. Lê rê û rêbazên wisa divê bên bikar anîn ku gelê me êdî zararê nebîne. Ev zêdetirî du mihana li gelek cihên Kurdistanê çalakiyên bi vî rengiyê li hemberî pêkanîna operasyonan pêk tên. Li meskanê, li çiya meskanê du meh serra derbaz bûn. Li vir jî demekî dirêje ev çalakiya li vir jî vî rengî berdewam diketin. Esas li cev van panzan rojên dawî hinekê ket rojê ve sertê axaftin. Lê par jî ev çalakî li vir. Misala beriya niha jî ev çalakî dîsal vir hebûn û sekna gel al hemberî pêkanîna operasyona aşkereye û zelale. Îro jî dewlet eger di operasyonan da di çêkirina qerexolan da wisa bi ısrar bike ev gel wê dîsa li hemberî vê sekna dewletê refleksên xwe nîşan bide û vê dîsa vê yekê qebûl neke. Lewre ev gel dibêje êdî divê li Kurdistanê behsa şer neyê kirin. Li Kurdistanê êdî xwin neyê rijandin. Li Kurdistanê pirsgirêka Kurd bi rêbazên demokrasiyê bêne çareser kirin. Ev sekin sekna gelê Kurde. Û gelê Kurd vê yê sekinê wekî paradigmayekê jî qebûl diketin.
Parlamenterê Kurd destnîşan kir li tevahiya herêmê 341 qerexol tên lêkirin û gel jî dikeve nav fikaran. Wî bibirxist di navbera salên 1999 û 2005 de jî agirbest hebû lê dewletê ew dem jî 500 qerexolên nû ava kiribû. Parlamenterê HDP yê Colê Mêrgê Adil Zozanî wiha dewam kir.
Pêkanînên dewletê yê li hemberî gelê Kurd nesamînîne. Niha gelekî ji wan di asta قدینه دایه 351 قلقل تن چیکرن و توهیوان قلقل انجیل کردستان تن چیکرن اره باشه تول آلیه کی پیواجوه چاره سریه داد اصرار دکی دبیجه استی داد اصرار که مزباز میسکر الالیه دنگلی مجی دبیجه یا چیکرن 351 قلقل انجیبون آچیه دمکی دی پولتیکا خویا جبو اولهیه دا اصرار دکی و دم فرسند آخو بینوی دیسا در بل الگلی کل بخی مینا که دنیا جبو بیکه یه مثلا دنابر سال نو تو نه هتا 2004 دا دنابر 5 سالان دا لکردستان نگری لحبون نشر لباکوره کردستانه لدوه پیواجوه دا زیده تری 500 قرقول هاتن چه گره گلی کردوه تجربه دزانه و جیای و جبون هنده و سکنه نیشانده ده بله الور دو شهادت چه بون شونه و شهادت دا گوتنه که کوال موه گره ننینه لی اگر ام لوی پیواجوه چاره سریه خودی در کبن و ریباز دموکراسیه بدن زوره یا ریباز سیاست بدن زوره ممکنه که ایدی ام ریل بر وندهین جداتر بدن بگرین که ای پیواجوه خرانه بر
خجیجان فرقین دنگی امریکا دیار بکر.